ብዛዕባ ዝተኣወጀ ሓዋርያዊ ሕጊ ኣመልኪቶም ናይ ዌስት ሚኒስትር ቤተ ክርስትያን ሊቀ ጳጳስን ናይ እንግልጣርን ወይለስን ብፁዓን ጳጳሳት ቤት ምክሪ ሊቀ መንበር ብፁእ ኣቡነ ቪንሰንት ኒኮላስ ኣብ ዝሃቦ መግለፂ ኣዝዮም ከም ዝተሓጐሱን ቅድስቲ መንበር ናይ ብዙሓት ኣንግሊካውያን ቀጻሊ ሕቶ ኣብ ግምት ብምእታው ዝሃበቶ ኣወንታ መልሲ እዩ ኢሎም ቀጺሎም እቶም ናብ ካቶሊክ ቤተ ክርስትያን ካኣት ዝሓቱ ኣንግሊካውያን ካብ ሕጂ ንንዮ ብቅድስቲ መንበር ዝተወሰነ ክኽተሎ ዝግብኦም መገድን ሕግን ኣነጺሮም ክፈልጡ ዝሕግዝ ምዃኑ ገሊፆም። ኣብ ዊልፎርድ ናይ ኣንግሊካዊት ቤተ ክርስትያን ጳጳስ ብፁእ ኣቡነ ክሪስቶፈር ሂል ብዛዕባ እዚ ዝተኣወጀ ሓዋርያዊ ሕጊ ኣመልኪቶም እቶም ናብ ካቶሊክ ቤተ ክርስትያን ካኣት ዝሓቱ እቲ ዝምልከቶም ሓዋርያዊ ሕጊ ጠንቂቖም ክርድእዎ ይግባእ። እዚ ቅድስቲ መንበር ዝኣወጀቶ ሓዋርያዊ ሕጊ ናይ እንግሊጣር ኣንግሊካዊት ቤተ ክርስትያን ኣብ ቁምስናታት ኮነ ኣብ ሰበካታት ንእትህቦ ሓዋርያዊ ኣገልግሎት ተስፋ ዝቑርፅ ዘይኮነስ ንሓድነት ዘተባብዕ ኣወንታዊ መልሲ እዩ ኢሎም ኣንግሊካዊት ቤተ ክርስትያን ንናይ ክርስትያንን ኣብያተ ክርስትያን ሓድነት ካብ እትገብሮ ፃዕሪ ከተንሳሓብ ዝድርኻ እውን ኣይኮነን እንክብሉ ርእይቶ ከም ዝሃቡ ተገሊጹ።